Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγελισσαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρο Σερέτη. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Ευρυδική Χάντζου. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ούτε την ψυχή της ούτε και το βηματισμό της, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Εκλογές το 27, αλλά κάθε μέρα μετράει, τόνισε. Απειλές διαγραφών από τον Νίκο Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες της Χαριλάου Τρικούπη. Τελεσίγραφα στο ΣΥΡΙΖΑ από όσους στέκονται απέναντι στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και το Σοκράτη Φάμελο για τη συστράτευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στην διατήρηση ηρεμού κλίματος, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον ομόλογο του Χακάν Φιντάν στη Σόφια. Σοκ από τα επεισόδια στο Μπέλφαστ που πυροδότησε η επίθεση Σουδανού πρόσφυγα με μαχαίρι εναντίον άντρα στη μέση του δρόμου. Πυρπολήθηκαν σπίτια μεταναστών, σφοδρές συγκρούσεις του πλήθους με την αστυνομία. Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν με κατέρωθεν πλήγματα. Βάσεις των ΗΠΑ σε Μπαχρέν και Κουβέιτ έπληξε η Τεχεράνη. Τα ευρήματα της αστυνομίας και αντιφάσεις του 65χρονου που διώκεται για διπλή ανθρωποκτονία μάνας και γιου στο Αίγιο πάλεψαν σκληρά με το δολοφόνο τους, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Και πρεμιέρα αύριο για το Μοντιάλ με τον αγώνα ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Η απόλυτη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει και οι τηλεθεατές συντονίζονται στην ΕΡΤ. Με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε, που είναι πλούσια και περιλαμβάνει και την πρεμιέρα της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, αφού η Βουλή σήμερα άναψε το πράσινο φως για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής με τους τόνους να ανεβαίνουν ιδιαίτερα. Ξεκινάμε όμως με την συνεδρίαση της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
Άνεμος νίκης φυσάει κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ πέρα στα γραφεία στο Μοσχάτο. Και αν κρίνω από τα χαμόγελά σας και από τον ενθουσιασμό σας, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μία ακόμα μεγάλη νικηφόρα μάχη για την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία.
Με κεντρικό θέμα την ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή του μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα και έθεσε σε εγρήγορση τις κομματικές μηχανές. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτή Νότι Ανανιάδη για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βρήκη, κυρίες και κύριοι. Η ανάδειξη σήμερα του κυρίου Κυρανάκη σε γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και της συνεδρίασης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ουσιαστικά απετέλεσε και μια βάση για να δείξει, που είπε άλλωστε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ότι είμαστε τελική ευθεία. Οι εκλογές, είπε, θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, και κάλεσε προσωπικά τον νέο γραμματέα, τον κ. Κυρανάκη, να οργώσει τη χώρα, ας το πω με δικά μου λόγια, να θέσει όλο τον μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε εγρήγορση εν ώψη των εκλογών. Είναι ένα sprint. Είναι ένας μαραθώνιος με χαρακτηριστικά sprint. Επίσης, με δικά μου λόγια, είπε γκρόσο μότο ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος μάλιστα σε πρώτο ελληνικό στο νέο γραμματέα του κόμματος. Από εκεί και έπειτα, η σημερινή διαδικασία είναι μια αφορμή και ήταν και εξακολουθεί να είναι του Πρωθυπουργού να θέσει, να αναπτύξει τη βεντάλια με την οποία θα πάει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας, είπε χαρακτηριστικά. Θα αξιολογώ εκφράσεις από τις οποίες μπορούμε να καταλάβουμε, Ευρυδίκη, πώς κινείται πλέον στην τελική ευθεία, όπως ο ίδιος είπε, προς τις εκλογές που λέει υποστηρίζει θα γίνει το 27 ο κ. Μητσοτάκης. Μία είναι η Κυριακή. Μία είναι η επιλογή. Α, αυτή η πρώτη επιλογή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Ο στόχος της αυτοδυναμίας ή αν θέλεις η αυτοπεποίθηση, η ενισχυμένη αισιοδοξία ότι θα πάει ψηλά η Νέα Δημοκρατία, ίσως πιο ψηλά και από ό,τι δείχνουν οι εκλογές, οι δημοσκοπήσεις. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί σε έναν ασταθή κόσμο να προσφέρει ασφάλεια στη χώρα. Μια άλλη αποστροφή. Ο χαρακτήρισε την αντιπολίτευση θίασο. Και είναι ενδιαφέρον αυτός ο χαρακτηρισμός, και είναι πολύ χρειός. Δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει η αντιπολίτευση την Ελλάδα, είπε ξανά. Η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, η ενδυνάμωση της αποτρεπτικής ικανότητας και ο θεσμικός εξυγχρονισμός αποτελούν, το ανέπτυξε στην ομιλία του κ. Μητσοτάκης, ένα τρίπτυχο στο οποίο μπορεί να ανοιχνεύσει κανείς και τις αρχές προγραμματικές της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των επόμενων εκλογών της νέας τετραετίας που διεκδικεί. Η χώρα μεγάλωσε. Μετά την πτώχευση μεγάλωσε κατά 60%, μείωσε κατά 60% το δημόσιο χρέος και η προτεραιότητα είναι η τσέπη του πολίτη με στόχο το 2030. Είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα φράση από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Και βεβαίως υπάρχουν και οι αιχμές σε όσους μιλάνε και εγκαλούν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά είναι γαλάζιο, Αιγαίο, ελληνικό και αναφορές φυσικά στην επέκταση των υδάτων της ΑΟΣ, δηλαδή της χώρας, δυτικά, αλλά και την ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας.
Λοιπόν, Νότι, εμείς να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό, στο οποίο καλωσορίζει τον κύριο Κυρενάκη στη θέση του γραμματέα. Εκλογές επαναλαμβάνει το 2007, αλλά ξεκινάμε να οργώνουμε την Ελλάδα.
Αποδεικνύοντας το πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο. Θωρακίζοντας τα σύνορα και τις ένοπλες δυνάμεις, μειώνοντας φόρους και στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα, χτίζοντας, με άλλα λόγια, μια καλύτερη ζωή για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Και στην πορεία αυτή, επιμένουμε, δυναμώνοντας και την ορμή του κομματικού μας ιστού. Με πρώτο σταθμό, την εκλογή του νέου γραμματέα, που αποτελεί εξάλλου και το αντικείμενο της σημερινής μας συνεδρίασης, ο οποίος θα διαδεχθεί το Στέλιο Κονταδάκη. Θα ήθελα ένα θερμό χειροκρότημα για το Στέλιο. Για να προτείνω, όπως ξέρετε, αυτήν την βαριά σκυτάλη να την αναλάβει τώρα ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης. Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται. Και έρχεσαι λοιπόν και καλείσαι να ανταποκριθείς σε μια πολύ σημαντική οργανωτική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η παράταξή μας.
Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή των εκλογών και έθεσε το διακύβευμα της κάλπης.
Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς συνεπώς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό. Και τελικά επιλέγουμε την πολιτική της ευθύνης ή απλά την καταγραφή μιας ανέξοδης εκτόνωσης. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα κρύβεται μέσα σε δύο λέξεις. Νέα Δημοκρατία. Στην παράταξη που έχουμε καθήκον να τη δώσουμε και πάλι τη νίκη στο όνομα της Ελλάδος και την παροντόδια.
Και από το κυβερνητικό στρατόπεδο να περάσουμε στο Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τις διαφορετικές φωνές που ακούγονται στο εσωτερικό του κόμματος, διαμηνύοντας ότι δεν θα γίνει καμία δεκτή δημόσια διαφοροποίηση από τις αποφάσεις των οργάνων. Μια προειδοποίηση που ήρθε στον απόϊχο των δηλώσεων του Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψε προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση. Με συμμαχίες, χωρίς συμμαχίες, αυτό θα το δείξει ο ελληνικός λαός με τις επιλογές του το βράδυ των εθνικών εκλογών.
Στελέχη του ΠΑΣΟΚ συνδέουν το θέμα των συνεργασιών με το αποτέλεσμα των εκλογών. Η πρώτη Κυριακή θα δείξει τι θα κάνουμε με τις συνεργασίες του όνειση ευρωβουλευτής του κόμματος Νίκος Παπανδρέου.
Που η δημοσιοποίηση, αν το δούμε σαν μάθημα, σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Δεν μπορούμε από πριν. Για μένα είναι, μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα. Χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά.
Τι θα γίνει σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο σε εκλογές, αλλά χωρίς να κερδίσει την αυτοδυναμία? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μιλήσε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
Ακούμε νούμερα τα οποία δεν απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο, ξέρετε, ποια νούμερα τον απασχολούν? Τα νούμερα που έβγαλε η χθεσινή μελέτη του ΙΟΒΕ και γκρέμισαν την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση, αν δεν είμαστε αυτοδύναμοι, εκεί θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Θα εγγυηθούμε συνεργασίες οι οποίες θα γίνουν με εκείνους που συμφωνούν στο πολιτικό μας σχέδιο.
Πάμε τώρα και στον χώρο της αριστεράς, όπου το τοπίο παραμένει θολό. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλειο Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα γίνει με το κόμμα και αν παρακολουθεί την νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
Τελικά θα μας πείτε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παρακολουθήσει την προσπάθεια, την πολιτική, τη νέα πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ακριβώς, δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
Ναι, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω άδικο που κάποια πράγματα χρειάζονται διευκρινήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να διασαφινιστούν κάποια πράγματα για την επόμενη της απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και προς τα κάτω.
Είναι θολό και το τοπίο, γιατί από τη μια ξέρουμε από τον Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι εγώ δεν θέλω ένα άθροισμα κομμάτων. Η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπός του, λέει ότι δεν υπάρχουν κρατεμένες θέσεις στην Ελλάς. Και απ' την άλλη ακούμε τον κύριο Φάμελο και την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Πλέον στεκόμαστε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
Πώς στέκεστε δίπλα? Είναι μια αντίφαση, νομίζω, η οποία με πρώτη ευθύνη του Σοκράτη Φάμελου πρέπει να επιληθεί. Δηλαδή ο Σοκράτης Φάμελος πρέπει να μας φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Την διαβάζω και εγώ, δεν μπορώ ούτε να σας διαψεύσω, ούτε να σας επισημάνω ότι κάνετε λάθος.
Ισχύει ότι το ζητήσατε στην Κεντρική Επιτροπή να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα?
Απολύτως. Καταλαβαίνει κανείς και καταλαβαίνει και οι ακροατές σας ότι δεν υπήρξε δίλημα ποτέ στο αν θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα ή δεν θα συνεργαστούμε. Το δίλημα ήταν αν θα διαλυθούμε και θα πάει ο καθένας να διαπραγματευτεί τον εαυτό του ή όχι. Σε αυτό και εγώ και άλλοι πολλοί, πιστεύω και ενδεχομένως και πολλοί που σε αυτή τη φάση ψήφισαν την πλειοψηφούσα άποψή τους του ΣΥΡΙΖΑ, λέμε όχι. Όχι διαπραγμάτευση ο καθένας για την πάρτη του.
Πάμε όμως στον πολιτικό μας συντάκτη, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, για το κλίμα να δούμε στο χώρο της αριστεράς. Τους ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούνται στέλνουν τελεσίγραφο στην ηγεσία της Κομοδούρου για να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Ευρυδίκη. Μάλιστα ο κύριος Πολάκης σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη έθεσε και συγκεκριμένο χρονικό όριο εντός 10 ημερών.
Ναι.
Διαφορετικά είπε ότι θα υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις. Η υπόθεση εμπλέκεται ακόμα περισσότερο, όπως ακούσαμε και από τις δηλώσεις του κυρίου Παπά. Ζητούν απευθείας ενημέρωση στο βαθμό που δεν υπάρξει αυτή για το επόμενο δεκαήμερο. Ο κύριος Πολάκης πρότεινε την νέα συνεδρία πολιτικής γραμματείας και νέα συνεδρία κεντρικής επιτροπής. Mm-hmm. Εντός του επόμενου, μετά από 10 μέρες δηλαδή.
Μετά από 10 μέρες πάλι πολιτική, εκ νέου πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή. Όμως εδώ πέρα διερωτάται κάποιος παρακολουθεί τα πράγματα ότι και ο κύριος Φάμελος θα έπαιρνε αυτή τη θέση αν δεν υπήρχε κάποιο είδου συμφωνία. Παρά το γεγονός ότι η πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα διαψεύδει το θέμα των συνεργασιών, έτσι δεν είναι?
Ο κύριος Τσίπρας δια της κυρίας Κουφονικολάκου, ναι, που την είχαμε και χθες το βράδυ στην εκπομπή μας, mm-hmm, το απέκλεισε εντελώς. Mm-hmm. Καμία συνεργασία με κόμματα, mm-hmm, καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Μάλιστα η δήλωσή της ήταν ότι με απόλυτο σεβασμό στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρεμβαίνουμε, δεν συμμετέχουμε στα τεκτενόμενα, δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κόμματα, αυτό το έχει ξεκαθαρίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό, σύμφωνα και με τις δικές μου πληροφορίες, ναι, θα είναι κάτι που θα τηρηθεί από τον κύριο Τσίπα μέχρι το τέλος. Και με τους ενεργεία βουλευτές και με κόμματα.
Και πού μπορεί να πάει έτσι, Βαγγέλη?
Θα δούμε τις εξελίξεις. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση προς το Σοκράτη Φάμελο. Mm-hmm. Δεν θα υπάρξει καμία επικοινωνία εντός δεκαημέρου. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με τον κύριο Τσίπρα εννοώ. Δεν θα υπάρξει καμία επικοινωνία. Mm-hmm. Ούτε από τη μία μεριά, ούτε από την άλλη. Και δεν πρόκειται να έχουμε εξέλιξη μεταξύ συνεργασιών των δύο κομμάτων. Ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ συγκεκριμένη απόφαση. Την είχε εκφράσει από την πρώτη μέρα παρουσίασης του βιβλίου του στο Θέατρο Παλάς και είναι κάτι που συνεχίζει και τηρεί ως απόφαση και για τους ενεργεία βουλευτές, οποιοδήποτε κομμάτος, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για την συνεργασία κομμάτων. Ο κύριος Τσίπρας είναι αποφασισμένος, φέρεται αποφασισμένος, να κατέβει στις εκλογές με το δικό του κόμμα και όχι με συνεργασία κομμάτων. Mm-hmm. Αυτό τώρα το τι θα σημαίνει για το ΣΥΡΙΖΑ, ασκείται μια πολύ μεγάλη πίεση προς τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Mm-hmm. Η κυρία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, ζήτησε, μάλλον το ξεκαθάρισε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές, στις επερχόμενες εκλογές. Αυτό είναι κάτι που το ξεκαθάρισε αναπληρώτρια γραμματέας, δηλώνοντας μάλιστα ότι η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής είναι δεδομένη. Δηλαδή να υποστηριχτεί και να συμπλεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
Ναι, με ένα αλλά δηλαδή.
Τα πράγματα έτσι όπως είναι...
Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι μας.
Είναι ένας γόρδιος δεσμός, mm-hmm, που κανείς δεν γνωρίζει πώς θα λυθεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Βουλευτής τώρα του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στο Έθνος Radio και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτετζή και τον Δημήτρη Τάκη ποια θα είναι η προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που συνεχίσει να είναι αρνητικός ο Αλέξης Τσίπρας.
Να το ξαναδούμε. Δεν έχω τη μαγική σφαίρα να σας... σίγουρα δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Έτσι, δεν έχω μάθει να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου και εδώ και τρεις μήνες έχω διατυπώσει την άποψη ότι το να συνυπάρξουν δύο ψηφοδέλτια, ένα του κόμματος Τσίπρα, τότε ακόμα δεν είχε γεννηθεί, και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τον κεντρικό στόχο που έχουμε, τον πολιτικό στόχο αλλαγής πολιτικής.
Μπορεί,
αλλά
ναι,
και πάλι εδώ θα είμαστε... να αναζητήσουμε τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει εάν συμβεί αυτό που λέτε.
Αυτό είναι μια πιθανότητα, το ρωτώ, γιατί θεωρητικά ο καθένας μας σκέφτεται ότι για να υπάρξει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μισό λεπτό. Για να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή που λήφθηκε, πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης συνεννόηση.
Αυτό σας περιέγραψα. Δεν υπάρχει καμία απόφαση ούτε για διάλυση, ούτε για πληστηριασμό.
Στάση αναμονής δηλαδή κρατάτε.
Ούτε για να δώσουμε τα σημικά, ούτε για να δώσουμε το όνομα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση.
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Αναθεώρησης για την εκλογή Προεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το πρωί. Η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να ψηφίσει για πρόεδρο τον Μάκη Βορίδη και θα πρέπει να παραδώσει την έκθεσή της μέχρι τις 10 Αυγούστου. Οι τόνοι πάντως ανέβηκαν κατά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Πάμε στον κοινοβουλευτή. Βουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά, για να μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυβίκη. Η Ολομέλεια πράγματι άναψε το πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για την συνταγματική αναθεώρηση μιας επιτροπής η οποία θα έχει δίμηνη προθεσμία προκειμένου να υποβάλει την έκθεσή της με σύσσωμη την αντιπολίτευση πάντως να διαφωνεί με το ασφικτικό όπως το χαρακτήρισε χρονοδιάγραμμα. Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 10 το πρωί. Έχει ήδη βγει η σχετική ανακοίνωση για την εκλογή διακομματικού Προεδρίου και για τη θέση του Προέδρου προορίζεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύβης. Νωρίτερα στην Ολομέλεια, οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης άσκησαν δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, με τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη να τονίζει ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να κάνει μαθήματα για τους θεσμούς με τόσα σκάνδαλα και απευθείας αναθέσεις. Ο λαός έχει μνήμη και θα φανεί το βράδυ των εκλογών και να ξεκαθαρίζει ότι το Πασόκ θα δώσει συνένεση στη συνταγματική αναθεώρηση, στις αναθεωρητές διατάξεις, μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή, την επόμενη δηλαδή, αφού προηγουμένως μιλήσει ο ελληνικός λαός. Γιατί μόνο έτσι προστατεύεται η αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες, όπως είπε. Από την πλευρά του, ο Σοκράτης Φάμελος, το ίδιο μήκος κύματος, έκανε λόγο για μια διαδικασία fast track, ότι είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα και ότι η κυβέρνηση, τόνισε ο κ. Φάμελος, επιδιώκει να μετατρέψει τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε προεκλογικό εργαλείο. Και γι' αυτό το λόγο, είπε, δεν θα συμβάλλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας 180 ψήφων σε κανένα άνθρωπο στην παρούσα προτείνουσα βουλή. Που το κάναμε το 2018 και το 2019, το προβώσατε και τώρα θα θερήσετε ό,τι σπήρατε, είπε χαρακτηριστικά. Επίσης και ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, ξεκαθάρισε ότι το ΚΚΕ δεν θα στηρίξει καμία πρόταση για αντιδραστικές αλλαγές και αφού μίλησε για αποπροσανατολιστική συζήτηση την ώρα που η χώρα εμπλέκεται σε επικίνδυνους στοιχοδιοκτισμούς, τόνισε ότι η κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση ξανασερβίρεται το ελληνικό λαό τσέφκα μηνύματα και επισήμανε ότι παλιοί και νέοι σωτήρες επιχειρούν να ξεγελάσουν το λαό και διαγωνίζονται για το ποιος θα υπερασπιστεί καλύτερα το σύστημα της αδικίας. Αλλά αυτό δεν θα γίνει όσο και αν το παίζουν φορτουνάκηδες και βροντάκηδες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δημήτρης Μινατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο οποίος εξέφρασε τη συνολική του αντίθεση στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες χαρακτήρισε επικοινωνιακό τέχνασμα, αλλά και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία εστίασε την κριτική της στον Αλέξη Τσίπρα και στο δημοψήφισμα του 2015, λέγοντας ότι τότε κορυφό ήταν το πρώτο δημοψήφισμα που προκηρύχθηκε μετά τη θέση σε ισχύ του ισχύοντος συντάγματος. Και αυτό το ιστορικό όχι του λαού, είπε, είναι γεγραμμένο στην πολιτική και κοινωνική και συνταγματική ιστορία της χώρας. Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης Ευρυδίκη, απάντησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος υπενθύμησε τη ρίση του Ελευθερίου Βενιζέλου ότι η συνταγματική μεταρρύθμιση είναι προϋπόθεση για την εθνική ισχύ. Και άσκησε ευρυμία κριτική και στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα θα έλεγα στο Πασόκ, επικαλούμενος μάλιστα την αναθεώρηση του 2001 με εισηγητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο, λέγοντας ότι αν έχει κάποια σχέση εκείνο το Πασόκ με το σημερινό Πασόκ, και σημείωσε ότι το Πασόκ θα έπρεπε να ακολουθήσει εκείνη την κοινοβουλευτική συμπεριφορά όταν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισε 83 από τις 89 διατάξεις τότε στην προτείνουσα Βουλή. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φλωρίδης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταθέτει προτάσεις στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς εάν καταθέσουν προτάσεις και ο πραγματικός αρχηγός, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, δεν τον κατονόμασε, δεν τις εγκρίνει, η υπόθεση καταλήγει σε φαρσοκομωδία. Να πω τέλος ότι και ο Μάκης Βορύβης, ο οποίος θα είναι πρόεδρος της Επιτροπής, όπως είπαμε, χαρακτήρισε προβληματική και αντιπατική τη στάση της αντιπολίτευσης και ότι πρόκειται για μια αντιθεσμική και αντισυνταγματική στάση την ώρα που πρέπει να υπάρξουν συγκλήσεις για το ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν.
Λοιπόν, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
Η θεσμική μνήμη λοιπόν θα επέβαλε, αν έχετε κάποια σχέση με εκείνο το ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να ακολουθήσετε
ακουστήκατε,
εκείνη
ακουστήκατε,
την κοινοβουλευτική συμπεριφορά η οποία οδήγησε με την πρόταση του κυρίου Βενιζέλου να ψηφιστούν οι 83 από τις 89 διατάξεις στην προτείνουσα Βουλή.
Είστε απολύτως αναξιόπιστοι, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση.
Για ποια συνένεση? Η συνένεση και η καλή θέληση προϋποθέτει αξιοπιστία και εσείς είστε απολύτως αναξιόπιστοι. Πόσες φορές τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήσατε το άρθρο 86 για να δέσετε και όχι για να λύσετε τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης και τολμάτε να μας λέτε για αξιοπιστία? Το ΠΑΣΟΚ
συνένεση δίνει μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή. Γιατί πρέπει πρώτα να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Μόνο έτσι προστατεύεται η συνταγματική αναθεώρηση από τις δικές σας μικροκομματικές σκοπιμότητες.
Πήρα στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Κανένας πολίτης δεν σας εμπιστεύεται, είπε χαρακτηριστικά.
Η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της συγκάλυψης δεν έχει κανένα εχέγγυο εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Να το πούμε απλά. Κανείς πολίτης δεν σας εμπιστεύεται. Και κανείς και καμία στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και με υπουργό απουσίας της δικαιοσύνης τον κύριο Φλωρίδη, που ντροπιάζει την καρέκλα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Μην αναμένετε λοιπόν συνενέσεις σε αυτή τη διαδικασία.
Απαιτούμε να μην συνεχίσετε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία, ανέφερε κατά την ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Μήπως νομίζετε ότι δεν θα πάρει χαμπάρι ο ελληνικός λαός το νέο κοστούμι που ράβεται σε βάρος του και με τις προτάσεις για αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση? Μήπως τελικά, επειδή ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο, εδώ και τώρα απαιτούμε να μην συνεχίσετε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία. Βάλτε ένα φρένο στην αλαζονία σας, στην ανηθικότητα, στο έτσι γουστάρω.
Για εξυγένση των θεσμών έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
Χωρίς την εξυγίαση των θεσμών η πατρίδα μας θα συνεχίσει να βαδίζει από κρίση σε κρίση. Κρίση αρχών, αξιών, ιδανικών.
Σε νέο σύνταγμα, το οποίο θα προέλθει από τους πολίτες, αναφέρθηκε κατά την ομιλία της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Μιλάμε ως πέμπτο βήμα για την διοργάνωση συντακτικής συνέλευσης, γιατί το νέο σύνταγμα θα προέλθει από τους πολίτες, όχι από σας. Ο λαός είναι εκείνος που θα αποφασίσει το νέο σύνταγμα μέσα από την επιβεβλημένη, μετά από τόσα χρόνια, συντακτική συνέλευση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να περάσουμε στο διεθνή χώρο και στις εξελίξεις στο Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ και ανώτεροι αξιωματούχοι του Ιράν αντάλλαξαν νέες απειλές για περαιτέρω δράση μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πήρε πολύ χρόνο να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, αναφερόμενους τους Ιρανούς, και θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα. Όπως είπε χαρακτηριστικά με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Δημήτρης Φανεργιώτης είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα. Έχουμε όμως και νέες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, πιο σκληρές.
Βεβαίως. Πριν από λίγο είπε λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά, ότι θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν και σήμερα. Πρέπει να υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία. Δεν θα πούμε αν θα πλήξουμε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Ενώ από την πλευρά του ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ είπε ότι η στάση του Ιράν είναι άφρον.
Η αναφορά έχει να κάνει με το Απάτσι, με το ελικόπτερο Απάτσι?
Όχι,
με το τελευταίο,
όχι, θα σου πω για το ελικόπτερο. Όχι, δεν έχει να κάνει με το ελικόπτερο. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικές θέσεις σε απάντηση για την κατάρριψη ενός αμερικανικού στρατιωτικού ελικόπτερου Απάτσι στον κόλπο. Και στη συνέχεια το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις. Ιρανικά αμυντικά συστήματα, επίγειες, σταθμοί ελέγχου και ραντάρ έγιναν στόχος κοντά στο στενό του Ορμούς, όπως δήλωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Λίγο νωρίτερα, ο κύριος Τραμπ είπε ότι ο Ιρανικός στρατός είναι ένα πλήρες και απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος, όπως το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία τους, δεν υπάρχουν πια, έχουν τελείως ιτηθεί. Το Ιράν είναι πολλά λόγια και καμία πράξη. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Ενώ το πρακτορείο ειδήσεων Μέραν αναφέρει ότι σημειώθηκε πριν από λίγο έκρηξη στην περιοχή του νησιού Κέσμ στο νότιο Ιράν. Σήμερα η Τεχεράνη Ευρυδίκη υποστήριξε ότι οι χώρες του κόλπου έχουν τη νομική και ηθική ευθύνη να βάλουν τέλος στις αμερικανικές επιθέσεις που διεξάγονται από το έδαφος τους εναντίον του Ιράν, δικαιολογώντας νέες ιρανικές επιδρομές εναντίον των γειτονικών χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις το Ιράν.
Πάντως, είπε στους διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν κατέριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο που συνετρίβει πάνω από τα στενά του Ορμούζ και υπογράμμισε, και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, ότι παραμένει προσιλωμένο στη διπλωματική οδό παρά την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή. Νωρίτερα, σημειώθηκε φωτιά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος και άλλα δύο να είναι αγνοούμενα. Το αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει άμεσα γνωστά. Και να κλείσω λέγοντας ότι νωρίτερα σήμερα δεξαμενόπλοιο με πετρέλαιο που έφυγε από τον κόλπο τον Μάιο κατευθύνεται στην Ευρώπη με φορτίο 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου για πρώτη φορά από το Μάρτιο. Την ίδια ώρα η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ για εθνοκάθαρση σε βάρος των Βεδουίνων και των ποιμενικών κοινοτήτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και για το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της αναγκαστικής μετακίνησης, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει κατά της προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών, Ευρυδίκη.
Οι πιο σκληρές νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Θεωρείς ότι είναι ακόμη μεγαλύτερη πίεση προς το Ιράν για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων?
Θεωρώ ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και το Ιράν έχουν περιέλθει σε ένα αδιέξοδο και ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτό το πράγμα θα είναι να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία. Αλλιώς θα συνεχιστούν τα εκατέωρα χτυπήματα χωρίς να πλησιάζουμε έστω προς κάποια ειρήνευση.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, εστίλει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν το μεσημέρι στη Σόφια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης με φόντο και τις τουρκικές νομικές κινήσεις που ετοιμάζει η Άγκυρα γύρω από την Γαλάζια Πατρίδα. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Πιέρο.
Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, Αφροδίτη.
Σε παρέσυρα, ναι, καλό απόγευμα.
Είπαμε όλα λάθος. Είπαμε λάθος την ώρα, λάθος όνομα. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Να πούμε καταρχάς, Ευρυδίκη, ότι αν μη τι άλλο, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών με ακόμα μία συνάντηση που είχαν, και λέω ακόμα μία, διότι κάθε φορά που βρίσκονται σε τέτοιου είδους φορά, είτε είναι στην Βρυξέλλη για το ΝΑΤΟ, είτε σε άλλου είδους περιφερειακές συνάξεις, δεν χάνουν ευκαιρία να συναντηθούν. Γεγονός που δείχνει, αν μη τι άλλο, την έμπρακτη διάθεση και των δύο πλευρών, το συμφώνησαν άλλωστε και σήμερα, να διατηρηθούν ανοιχτή η διάβλη επικοινωνίας. Δεν θα ήταν δυνατόν από την ελληνική πλευρά να μην τεθεί το θέμα του επικείμενου τουρκικού νομοσχεδίου, το οποίο, όπως διαβάζουμε πάλι σε βάση διαρών, πάει πίσω, δηλαδή φαίνεται να...
Για τον Οκτώβρη, από ό,τι έχουμε ακούσει.
Ακριβώς, ναι. Έτσι φαίνεται. Mm-hmm. Με διπλωματικές πηγές, όπως είπες πολύ σωστά, από την Αθήνα να υπογραμμίζουν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Πετρίτης, τόνισε ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα, δεν συμβάλλουν, όπως είπε, στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος, και να επαναλαμβάνει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μια διαφορά με την Τουρκία και αυτή δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Ενδιαφέρον επίσης επιδείγει το γεγονός ότι οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν και για το Κυπριακό, καθώς, όπως γνωρίζεις, βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα πρωτοβουλία από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για να ενδεξιαχθεί ακόμα μια άτυπη πενταμερής, ίσως και εντός του Ιουλίου, μάλλον στη Γενέβη, όπως καταλαβαίνουμε. Στόχος είναι η επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων. Στόχος έχει τεθεί από την πλευρά της Λευκοσίας. Στη συζήτηση, φυσικά, και οι διατλαντικές σχέσεις, καθώς σε λιγότερο από ένα μήνα στην Άγκυρα θα συνέλθει η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ, παρουσία του Πρόεδρου Τραμπ με οικοδεσπότη τον Ταγί Περντογάν. Εκεί θα βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα ζητήματα είναι πάρα πολλά και είναι και ορθά ανοιχτά, θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε μπαίνουμε για ακόμα μια φορά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση, τόσο στα ελληνοτουρκικά όσο και γενικότερα στα γεωπολιτικά της ευρύτερης περιοχής.
Χαίρο να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη.
Η Ελλάδα έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία για την επίσπευση των διαδικασιών σχετικά με την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και συνεχίζεται σήμερα με την ελληνική πρωτοβουλία. Ο μονόδρομος ο οποίος αυτή τη στιγμή καταγράφεται για την πορεία προς την ευρωπαϊκή οικογένεια θα πρέπει να συνεχιστεί.
Στο στο μέτωπο της οικονομίας σε συζητήσεις τόσο με την βιομηχανία σου και με τα σούπερ μάρκετ. Είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, διευκρινίζοντας ότι ο στόχος των επαφών είναι να μειωθούν οι τιμές σε προϊόντα ευρείας χρήσης για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Η Πινελόπη Μητρούλια έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα, Ευρεβίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η ακρίβεια στα βασικά είδη διαβίωσης απασχολεί έντονα την κυβέρνηση και βέβαια το Υπουργείο Ανάπτυξης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, να προσπαθεί να διαμορφώσει ένα είδος εθνικής συμφωνίας για τη μείωση των τιμών στα βασικά είδη. Έτσι, ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες συναντήθηκε σήμερα συναντήθηκε με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, εχθές είχε συναντηθεί με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση για να μειωθούν οι τιμές στα βασικά είδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει θετικό κλίμα σε ό,τι αφορά τη συμφωνία. Ωστόσο, για να υπάρξει μείωση των τιμών, θα πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή προεργασία για όλα τα είδη, ειδικά από την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ, αλλά και από τη βιομηχανία τροφίμων. Προκειμένου οι μειώσεις να αφορούν συγκεκριμένες και κέρυες κατηγορίες και να μην αφορούν προϊόντα τα οποία δεν έχουν ενδιαφέρον για τον καταναλωτή. Έτσι, ο κ. Θεοδωρικάκος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην επέκταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, το οποίο να θυμίσουμε ότι ισχύει έως το τέλος Ιουνίου. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, θα ισχύσει για 2 ακόμη μήνες, έτσι ώστε τόσο η βιομηχανία τροφίμων όσο και τα σούπερ μάρκετ να προετοιμαστούν για να μειώσουν τις τιμές με έναν εθελοντικό τρόπο από την αρχή της νέας περίοδου, από το Σεπτέμβριο.
Υπάρχει καμία εικόνα, ένα πλαίσιο που μπορεί να κυμανθεί αυτή η μείωση? Στη συζήτηση ακόμα. Όχι, ακόμα δεν υπάρχει. Ναι.
Είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε οτιδήποτε. Είναι οι πρώτες επαφές και οι πρώτες συζητήσεις που γίνονται μεταξύ του Υπουργείου και των εμπλεκόμενων φορέων.
Μάλιστα. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών.
Αυτή τη στιγμή συζητούμε και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, τώρα θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο.
Στο 5,2% διαμορφώθηκε το Μάιο πληθωρισμός από 5,4% τον προηγούμενο μήνα και 2,5% τον αντίστοιχο περισσινό μήνα. Σύμφωνα με την Ελιστάτ, τη μεγαλύτερη άνοδο τιμών κατέγραψαν κρέατα, γαλακτομικά, καύσιμα, ενίκεια και εστίαση. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Μικρή υποχώρηση, οριακή θα έλεγα, 0,2% κάτω ο πληθωρισμός το Μάιο, σε υψηλά όμως επίπεδα, στο 5,2% από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο και 2,5% που ήταν τον Μάιο του 2025. Στην ετήσια σύγκριση ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε Ευρυδίκη σε είδη διατροφής, όπως είπες και εσύ, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, οι τιμές στο μοσχάρι, τιμή του μοσχαριού 17,6% πάνω. Αρνί και κατσίκι 16,2%, αλαντικά 5%, γαλακτοκομικά 2,7%. Μεγάλες αυξήσεις και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες. Βλέπουμε ενίκεια κατοικιών 7,7%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 6,8%, ηλεκτρισμός 5,9%, φυσικό αέριο εδώ είναι οι μεγαλύτερες αυξήσεις 21%, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, στερεά καύσιμα 2,6%, και το πετρέλαιο κίνησης μεγάλη αύξηση σε αιτήσια βάση 24,4%, η βενζίνη λίγο παρακάτω 21,5%, αλλά καύσιμα γενικότερα 34,8%. Και αν δούμε, Ευρυδίκη, σε επίπεδο ομάδων προϊόντων και υπηρεσιών, βλέπουμε ότι στην ομάδα μεταφορές, λόγω ακριβώς των ενεργειακών προϊόντων, μεγάλη αύξηση 11,5%. Και πρόκειται για καινούργια αυτοκίνητα που πήραν αύξηση ανταλλακτικά, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου, βενζίνη κλπ. Φυσικό αέριο. Και επίσης μεγάλη αύξηση έχουμε και στην ομάδα στέγαση. Η ομάδα στέγαση έχει πληθωρισμό 11,6% κυρίως λόγω των τιμών σε ενίκεια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, όλα αυτά. Και τώρα ο εναρμονισμένος δείκτης Ευρυδίκη, είναι ο δείκτης που παρακολουθεί και η Eurostat ουσιαστικά είναι στο 4,9%. Σημαντικά υψηλότερα από το μέσο επίπεδο που είναι στην Ευρωζώνη που κινείται γύρω στο 3%. Να δούμε αν θα συνεχιστεί τουλάχιστον αυτή η συγκράτηση τους επόμενους μήνες και να μην υπάρχει νέα αύξηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι διεθνείς οργανισμοί, η Κομισιόν κλπ. Έχουν αναθεωρήσει τις προβλέψεις τους ανωδικά για φέτος όσον αφορά στον πληθωρισμό στην Ελλάδα. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για το νέο φορολογικό καθεστώς στα υβριδικά αυτοκίνητα που προκάλεσε αντιδράσεις, μίλησε στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μέρος Τσάπαλος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στις νέες φορολογικές ρυθμίσεις.
Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και όλος ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, είναι αναρτημένη στην δημόσια πλατφόρμα, όπου κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τα σχόλια και τις προτάσεις του και τα συλλέγουμε όλα αυτά. Και όταν έρθει η ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο Κοινοβούλιο, τότε θα παρουσιαστεί και το τελικό και πιο τελειοποιημένο κείμενο.
Στις 15 Ιουνίου ανοίγει μέσω του gov.gr η πλατφόρμα για το νέο Ανακαινίζω Νοικιάζω, όπως δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή που έχει περισσότερα στοιχεία. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80%, ενώ για τις νησιωτικές ορεινές περιοχές αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών μπορεί να φτάσει το 90 και το 95%. Η επιδότηση συνολικά φτάνει έως 36.000 ευρώ, συν 2.500 επιπλέον για έξοδα μηχανικών και πιστοποιητικά αλλά και άδειες. Να πούμε ότι ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που θα πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα στα 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι για τον άγκαμο έως 25.000 ευρώ, για τον έγκαμο χωρίς παιδί έως 35.000 ευρώ, ενώ με παιδί είναι έως 40.000 ευρώ, συν 5.000 για κάθε επιπλέον τέκνο. Να πούμε ότι το πρόγραμμα σε πρώτη φάση, που θα ανοίξει δηλαδή στις 15 Ιουνίου, αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 1990. Και θα, αφού ανακαινιστούν οι κατοικίες αυτές, θα ενοικιαστούν από 3 έως 5 χρόνια. Σε 2 μήνες από τώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα των ιδιοκατοικούμενων που χρήζουν επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Με το άνοιγμα της πλατφόρμας Ευρυδίκη γίνεται αίτηση για βεβαίωση επιλεξιμότητας, ενώ από το Σεπτέμβρη θα υπάρξει και η αίτηση για την χρηματοδότηση. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ραρδές είναι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση δολοφονίας μητέρας και γιού στο Λόγκο Υγείου, με τον 65χρονο Ιταλό σύντροφό της να έχει συλληφθεί κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία παρά την άρνηση του ιδίου για οποιαδήποτε εμπλοκή του. Οι αντιφάσεις που έπεσε κατά την πολυόρια ανακρίσή του από τους αστυνομικούς, τα τραύματα που έφερε, το μαχαίρι, το αεροβόλο και τα ματωμένα ρούχα του που βρέθηκαν στο σπίτι ήταν τα στοιχεία που τον πρόδωσαν.
Δυσάρεστο πολύ, πολύ. Σε ένα χωριό με 200 ανθρώπους και να γίνεται αυτά τα πράγματα.
Ήταν καλή κοπέλα, ήσυχη ήταν. Και ο Ιταλός ήσυχος ήταν. Τώρα τι γίνεται δεν ξέρω.
Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνο Δημογλίδου για το θέμα.
Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί κάποιες ώρες, 5 έως 6 ώρες που μεσολαβεί από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων.
Να πάμε στο σημείο αυτό στον Μιχάλη Βασιλάκη για όλα τα νεότερα. Μιχάλη, καλησπέρα.
καλησπέρα. Ενώπιον του εισαγγελέα Αιγίου οδηγήθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται, όπως ακούσαμε και είναι γνωστό, για την διπλή δολοφονία που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Λόγκου Αιγίου από χθες. Παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής. Τον κατηγορούμενο εκπροσωπεί η δικηγόρος Μαρία Ιατροπούλου, η οποία διορίστηκε για την υπεράσπισή του και σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποστήριξε ότι αφενός χρειάζεται κάποιο χρόνο νοοίδια για να μελετήσει τη δικογραφία και αφετέρου εκτιμά, έτσι από μια πρώτη εικόνα που έχει, ότι υπάρχουν στη δικογραφία κάποιες ελλείψεις και κενά τα οποία η ίδια προσδιορίζει στις αναλύσεις DNA που αφορούν τα δακτυλικά αποτυπώματα, την εξέταση για τυχόν ίχνη πυρίτιδας και άλλα. Πάντως οι αστυνομικές αρχές, όπως από την πρώτη στιγμή έχουμε πει, θεωρούν όχι μόνο βασικό ύποπτο πλέον, αλλά υπεύθυνο για την διπλή δολοφονία των συγκεκριμένων άνθρωπων και συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων γύρω από την πολύκροτη υπόθεση. Ενώ το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην απολογία του 65χρονου, ο οποίος εξακολουθεί να δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών και όπλων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές ύστερα από μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Δυτική και Βορειοατική. Συνολικά έχουν συλληφθεί 18 άτομα, εκ των οποίων κάποιοι είναι και ανήλικοι. Πάμε στην Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Σπυριδούλα, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Με ταυτόχρονες εφόδους σε Μαγούλα, Γιούσαν, Γύρους αλλά και στο κέντρο της Αθήνας ολοκληρώθηκε σήμερα μια μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αθηνών, όπου μαζί με τη βοήθεια δρόν της ΟΠΛΙ και της ΕΚΑΜ αποδόμησε την εγκληματική οργάνωση που προέδαινε στην διακίνηση ναρκωτικών αλλά και όπλων. Συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, 7 άνδρες με καταγωγή από την Αλβανία, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός και μια ημεδαπή γυναίκα. Στην κατοχή τους βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, φυσικείων αλλά και δύο όπλα. Ενώ η δράση οργάνωση, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκινά από το Δεκέμβριο του 2025. Χτες, όπως είπες και εσύ, τραυματοποιήθηκε και άλλη επιχείρηση από τους αστυνομικούς ασφάλειας Αττικής. Εξαρτώθηκε η κύκλωμα διακίνηση ναρκωτικών που δρούσε στα βόρεια του νομού, Κηφισιά, Κάλλη, Ντροσιά, Θράκα, Μακεδόνες. Συνολικά έχουν συλληφθεί 10 άτομα, ανάμεσά τους και ανήλικοι, ενώ ο αρχηγός διαφεύγει από τις αρχές. Τα μέλη της οργάνωσης, 18, 19, 20 ετών, έτσι μικροί ενήλικοι, χρησιμοποιούσαν τους ενήλικους ως βαποράκια, έτσι ώστε να διακινούν τα ναρκωτικά χωρίς να κινούν υποψίες, ακόμα και μέσα σε σχολεία.
Λοιπόν, Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 κατηγορούμενοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο δεδαλώδες κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η Ελλάδα αποκαλύπτουν σύμφωνα με τις αρχές μια καλά οργανωμένη εγκληματική δράση με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ανοίξουν και να ελεγχθούν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης και τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα. Ακούμε τη Σοφία Ορφανού.
Η διαδικασία των απολογιών διήρκησε από τις 11 το πρωί της Τρίτης μέχρι και τα μεσάνυχτα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και οι 6 κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στο κύκλωμα, ωστόσο δεν έπεισαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Κατά την απόφαση, μάλιστα, στο άκουσμα ότι οδηγούνται στη φυλακή, μια γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
Στον διεθνή χώρο και πάλι, σκηνές χάους, βίας και εκτεταμένων καταστροφών εκτελήσονται τις τελευταίες ημέρες στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την άγρια επίθεση με μαχαίρι εναντίον άνδρα περίπου 40 ετών από 30χρονο υπήκο του Σουδάν. Στο κύμα βίας που ακολούθησε, εξεγριωμένοι διαδηλωτές έκαψαν επιχειρήσεις και σπίτια μεταναστών, ενώ οι αρχές απομάκρυναν κατοίκους από τα σπίτια τους ανάμεσα σε κλάματα και ουρλιαχτά. Πάμε στο Λονδίνο και την ανταπροκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, για τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Ευδοξία. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή καθώς εκφράζονται φόβοι και για δεύτερο γύρο επεισοδίων.
Καλησπέρα από το Λονδίνο. Μετά τις νέες αποκαλύψεις στο σημερινό δικαστήριο που πέρασε ο δράστης, οι αποκαλύψεις αφορούσαν το θύμα της επίθεσης, ότι έχασε το αριστερό του μάτι από την επίθεση και είναι σε σοβαρή κατάσταση. Έχουν προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη οργή, ενώ οι αρχές φοβούνται νέα επεισόδια απόψε. Η αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, έτοιμη να διαθέσει 200 επιπλέον αστυνομικούς στο Belfast, αλλά και σε όλη τη χώρα, πρέπει να σου πω, Ευρυδίκη, είναι σε επιφυλακή η αστυνομία. Γιατί χτες είχαμε επεισόδια όχι μόνο στο Belfast, αλλά είχαμε και στη Σκωτία, στη Γλασκόβη και στο Εδιμβούργο. Σήμερα το σημαντικότερο όμως είναι να πούμε ότι η υπόθεση έχει πλέον μετατραπεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα έγκλημα, μια ποινική υπόθεση. Έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για το μεταναστευτικό, σε μια περίοδο που το θέμα κυριαρχεί ήδη στη δημόσια συζήτηση ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο από την περασμένη εβδομάδα με την επίθεση με τον νεαρό που έχασε τη ζωή του στο Southampton και τις διαδηλώσεις που ακολούθησαν το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την κάμερα των αστυνομικών. Από τη μία πλευρά λοιπόν η κυβέρνηση του Στάρμερ και τα μεγάλα κόμματα καταδικάζουν τη βία και ζητούν να αφαιθεί δικαιοσύνη, να κάνει τη δουλειά της. Από την άλλη όμως υπάρχουν πρόσωπα και ομάδες, όπως ο εθνικιστής Τόμι Ρόμπινσον εδώ, που ακόμα και η αναπαραγωγή και η υποκίνηση, όπως τον έχουν κατηγορήσει ότι κάνει ο Έλον Μάσκ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, που αυτές οι ομάδες, τα πρόσωπα, ζητούν δραστικό περιορισμό της μετανάστευσης και χρησιμοποιούν αυτή την υπόθεση, όπως και την υπόθεση του Southampton και άλλες, ως απόδειξη ότι το σύστημα ασύλου έχει αποτύχει. Λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στην καταδίκη των ταραχών, μίλησε και για όσους υποκινούν τον διχασμό στο διαδίκτυο. Κυβερνητικά στελέχη φωτογράφησαν ξανά τις παρεμβάσεις του Elon Musk και άλλων λογαριασμών που ενισχύουν αυτή την ένταση που υπάρχει.
Υπάρχει παρόμοια θέματα.
Ναι, η ένταση υπάρχει, ο διχασμός βαθαίνει στον κοινωνικό ιστό λόγω του μεταναστευτικού και με αυτά τα εγκλήματα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ένα τοπικό έγκλημα ουσιαστικά στο Belfast εξελίσσεται σε μια ακόμα αστεία πόλωση γύρω από το μεταναστευτικό και ένα ζήτημα που, όπως είπα, διχάζει βαθιά τη βρετανική κοινωνία και
χειροδότησε αυτό το ζήτημα που ήδη υπάρχει και διχάζει από ό,τι μας λες. Ενώ η οικογένεια του θύματος, να πούμε, καταδικάζεται επεισόδια και δεν θέλουν, όπως λένε οι άνθρωποι, να γίνει εκμετάλλευση της τραγωδίας για διχασμό σε κάθε περίπτωση.
Ακριβώς έτσι. Ζητά να σταματήσει η οικογένεια του Στίβεν Όγκιβλι, για να πούμε το όνομα του θύματος, του 44χρονου, ζητά να σταματήσει η βία και προειδοποιεί ότι η προσωπική της τραγωδία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει την κοινωνία.
Ευδοξία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να παραμείνουμε στον διεθνή χώρο. Έχει έρθει δίπλα μου ήδη πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη μου, να πάμε στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία. Το Κίεβο πλήττει πολεμική βιομηχανία στο Τσις Μπαξάρι με ουκρανικής κατασκευής πυράβλους Cruise Flamingo. Αυτό έγινε τη χθεσινή νύχτα, καθώς και δηληστήριο πετρελαίου του Κουίμπισερ στην περιοχή της Σαμάρα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Ζελένσκι.
Ακριβώς, Ευρυδίκη, συνεχίζουμε να επιβάλλουμε τις ουκρανικές κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και της πετρελαϊκής βιομηχανίας, είπε ο κ. Ζελένσκι. Και τη νύχτα, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη F5 Flamingo έπληξαν στρατιωτικό εργοστάσιο στο Τσιμπαξάρι, το οποίο προμηθεύει το στρατό των κατακτητών με εξαρτήματα για ντρόνους και πυράβλους. Ευχαριστώ τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας για την ακρίβειά τους, ανέφερε σε αναρτησή του στο X ο Ζελένσκι, ενώ σε μια άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας υπερψήφισε τροποποίηση του προπολογισμού του 26, ανοίγοντας το δρόμο για αμυντικές δαπάνες ύψους ρεκόρ. Να πούμε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν και το λιμάνι της Μαριούπολης, ενώ το σχετικό νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από 242 βουλευτές. Η απαιτούμενη πλειοψηφία ήταν 226 και ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες μαμούθ 34,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την άμυνα και την ασφάλεια, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ.
Στο ακέραιο διατηρούνται αξιώσεις ελληνικής πολιτείας για τη σφαγή στο Δίστομο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που παραβρέθηκε σε εκδηλώσεις για τα 82 χρόνια από τη θηριωδία των Ναζί, οι οποίοι εκτέλεσαν 229 αμάχους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.
Χρέος μας απέναντι σε αυτή την υπέρτατη θυσία είναι η μνήμη και η ευθύνη. Πρώτα η μνήμη, γιατί ο χρόνος δεν παραγράφει το έγκλημα και η ιστορία δεν ξεχνά. Ο χρόνος δεν αμνηστεύει και εμείς οι επιγενόμενοι οφείλουμε να θυμόμαστε. Η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη για να μην επαναληφθούν τέτοια εγκλήματα και για να μπορούμε να τιμούμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που κυριολεκτικά μαρτύρησαν, έχοντας υπόψη μας ότι οι επανορθώσεις για αυτά τα βάρβαρα εγκλήματα είναι πάντα εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας ζωντανές και ισχυρές. Και η ελληνική πολιτεία αυτές τις αξιώσεις για επανορθώσεις τις διατηρεί στο ακέραιο.
Και να πάμε στο μεταναστευτικό. Νέα διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης σήμερα το πρωί. Πιο συγκεκριμένα, drone της δύναμης Frontex εντόπισε Λέμπο με 37 λοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 55 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης και περισυνελέγησαν από σκάφος του λιμενικού σώματος. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης με την ένταση του ανέμου να είναι έως 4 μποφόρ και τις καιρικές συνθήκες καλές. Εν τω μεταξύ, μέσα σε αυτό το κλίμα, στην τηλεόραση του Έθνους μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας ότι στο Αιγαίο παρατηρείται έντονη μείωση των μεταναστευτικών ροών και σημαντική μετατόπιση προς την Κρήτη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι έχουμε τρομακτική μείωση στο 65-70% από τα παράλια.
Μάλιστα.
Η πίεση είναι η Κρήτη. Τι συμβαίνει στην Κρήτη τώρα για να το δούμε συνολικά. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή σε απόλυτους αριθμούς κινείται το πρώτο πεντάμινο, θα σας πω γιατί θα έχουμε και τα ακριβή στοιχεία αργότερα και του Ιουνίου, τα έχουμε κάθε μέρα. Κινήθηκε με περίπου 5.500 αφίξεις έναντι 4.500 του 2025. Mm-hmm. Παρουσιάζεται όμως το τελευταίο δεκαήμερο επιπλέον αυξητική τάση. Η Κρήτη έχει γίνει, φανταστείτε, περίπου το 70% των ροών μεταναστευτικών που υπάρχουν στη χώρα αυτή τη στιγμή έχουν ως πύλη εισόδου την Κρήτη.
Στον χώρο της υγείας να μεταφερθούμε, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα σε ανθρώπους από τη στιγμή της διάγνωσης μιας σοβαρής ασθένειας μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής τους παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Το Σχέδιο Δράσης στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης των ανθρώπων και των οικογενειών τους. Οι 8 στρατηγικοί άξονες του σχεδίου περιλαμβάνουν την αναγνώριση κρίσιμων στόχων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη βελτίωση της φροντίδας, την ενσωμάτωση της ανακουφιστικής φροντίδα σε όλα τα επίπεδα του υγειονομικού περιβάλλοντος, την εκπαίδευση των επαγγελματιών, την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση της κοινωνίας, τη διαμόρφωση πολιτικών και την διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος ανακουφιστικής φροντίδας στο πλαίσιο της επίτευξης καθολικής κάλυψης της υγείας. Γιατί ζήτημα μεγάλης ανθρωπιάς, μίλησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
Είναι ζήτημα μεγάλης ανθρωπιάς, ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά και φροντίδας της πολιτείας σε ανθρώπους να μπορούν να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής τους.
Για μονάδες αποκλειστικά για ανακουφιστική φροντίδα έκανε λόγο ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος.
Θα οργανώνεται σε 3 διαφορετικές δομές. Είναι κλίνες εντός των νοσοκομείων, είναι μονάδες αποκλειστικά για ανακουφιστική φροντίδα και ακολούθως είναι οι κατοίκων υπηρεσίες.
Αθλητικό δελτίο.
Και να πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα. Η ΕΡΤ κινείται σε ρυθμό Μουντιάλ από αύριο στις 19 Ιουλίου.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Έτσι είναι. Αύριο σε 26 ώρες από τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ, 10 η ώρα, 11 Ιουνίου με τέλος. Πάμε πολύ μακριά, προχωρημένο καλοκαίρι, 19 Ιουλίου. Είναι με διαφορά μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση διάρκεια. τόσες πολλές ημέρες θα υπάρχει ένα τουρνουά. Και επίσης είναι και το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά σε αριθμό ομάδων, 48. Είναι ρεκόρ αυτό για το Μουντιάλ. Είναι σε τρεις χώρες, είναι Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, σε 16 γήπεδα, 104 αγώνες. Είπαμε 39 μέρες κρατάει το Μουντιάλ. Θα έχουμε πολλά να βλέπουμε, όλα από την ΕΤ τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά βεβαίως, και από εμάς θα έχουμε 4 ραντεβού μέσα στην ημέρα για να μιλάμε για το Μουντιάλ, αλλά και ραδιοφωνικές μεταδόσεις από την ΕΡΑ Σπορ. Έτσι, αν πρέπει να δώσουμε και φαβορή για την διοργάνωση, είναι εδώ από τα μέρη μας, από την Ευρώπη, η Γαλλία και η Ισπανία. Είναι οι καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή και θεωρούνται τα φαβορή, αλλά σίγουρα ούτε η Βραζιλία, ούτε η Αργεντινή, ούτε η Γερμανία είναι αμιλητές ποσότητες. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε απόψε τον τέταρτο αγώνα για το μπάσκετ, για το πρωτάθλημα το ελληνικό πρωτάθλημα. Στην FBO Sports θα δούμε το παιχνίδι 9 η ώρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός από το κλειστό του ΟΑΚΑ. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός Γηπεδούχος, πάει σε 2-2 οι αναμετρήσεις και το Σάββατο νωρίς πριν να ξεκινήσουν οι αγώνες του Μουντιάλ, 6 ώρα θα γίνει ο πέμπτος τελικός στο ΣΕΦ. Διαφορετικά, αν κερδίσει απόψε ο Ολυμπιακός, θα πάρει το πρωτάθλημα μέσα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ευρυδική.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7. Στην αρχή, σύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γενοπούλου και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο, η Ευρυδίκη Χαντζιού. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο έθνους.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέπτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό σας βράδυ.